Vilcieniem vajadzētu kļūt par galveno sabiedriskā transporta veidu, ja brauciena attālums ir īsāks par 500 km. Tas ir viens no mērķiem, ko Eiropas komisija izvirzīja jaunajā transporta stratēģijā. Pa dzelzceļu būtu jāpārvadā arī vairāk kravu, jo vilcieni, sevišķi elektriskie, ir viens no zaļākajiem transporta veidiem. Lai sasniegtu šo mērķi, Eiropas komisija plāno novirzīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus ātrgaitas dzelzceļa līniju būvniecībai. Līdz 2030. Gadam Eiropā ir jābūt divreiz lielākam ātrgaitas dzelzceļa līniju garumam nekā pašreiz. Te savu lomu spēlēs arī projekts Rail Baltica, kas savienos Tallinu, Rīgu, Kauņu un Varšavu. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Frans Timmermans atzīst, ka vajadzība pēc pārvietošanās un transporta nākotnē tikai pieaugs, tādēļ padarīt šo nozari zaļāku nemaz nav tik vienkārši.
So the challenge we face is to try and make sure
Galvenais izaicinājums mums ir no vienas puses apmierināt Eiropiešu vajadzības pēc pārvietošanās un no otras puses samazināt CO2 emisijas. Tam nepieciešama visaptveroša pieeja, kurā ņemts vērā viss, kas saistīts ar nepieciešamību pēc transporta.
Jau tagad dažas aviokompānijas piedāvā apvienot vienā biļetē braucienu ar lidmašīnu un vilcienu. Šādu pakalpojumu nodrošina piemēram Air France un KLM. Nākotnē līdzīgiem risinājumiem vajadzētu kļūt arvien izplatītākiem, uzskata Timmermans.
Just after the hottest November on record.
Tikko ir beidzies siltākais novembris meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Tas vēlreiz pierāda, cik svarīgi ir turpināt cīnīties ar klimata krīzi. Transports ir viena no nozarēm, kur jāpieliek lielākas pūles, jo emisijas šajā jomā pieaug. Lai 2050. Gadā sasniegtu klimata neutralitāti, mums jāatrod veids, kā samazināt emisijas šajā nozarē.
Transporta komisāre Adzina Valiana uzskata, ka moderno tehnoloģiju ieviešana palīdzēs padarīt transporta sistēmu efektīvāku un ērtāku. Piemēram, pasažieriem vajadzētu būt iespējai vienā vietā iegādāties biļetes dažādiem transporta veidiem no dažādiem uzņēmumiem. Līdz šim apvienot vienā biļetē braucienu, piemēram, ar vilcienu un ar prāmi, gandrīz nav iespējams.
I want to make clear in the end. All transport modes have a role to play.
Es vēlos skaidri pateikt, ka visiem transporta veidiem ir sava vieta mūsu transporta sistēmā. Tie savieno mūsu pilsētus, ciematus un salas un turpinās to darīt arī nākotnē. Bet katram no šiem transporta veidiem ir pienākums pielāgoties nākotnē, ieviešot jaunas digitālās un viedās tehnoloģijas, lai mūsu transporta sistēma būtu gatava rītdienai.
Tāpat līdz 2030. Gadam plāno palielināt elektrisko transportu līdzekļu skaitu uz Eiropas ceļiem līdz 30 miljoniem. Savukārt no 35. Gada vajadzētu būt pieejamiem jauniem kuģiem un lidmašīnām, kas nerada kaitīgas CO2 emisijas. Eiropas patērētāju organizācija BEUC paziņojumā presei apsveic Eiropas komisijas ierosinājumu un akcentēja nepieciešamību padarīt elektrisko automašīnu akumulātoru uzlādēšanu ne tikai izplatītāku, bet arī vienkāršāku un saprotamāku. Ārts jums Konahaus, Latvijas Rādio, Brisele.